Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Oremus. Deus qui nobis nati salvatoris diem celebrare concedis octavum, fac nosque sumus eius perpetua divinitate muniri, cuius sumus carnari commercio reparati. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia secula seculorum.
Amen.